Arundhati Roy, äärimmäisen onnen ministeriö. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Englanninkielinen alkuteos The Ministry of Utmost Happiness. Suomentanut Hanna Tarkka. Omistettu lohduttomille. Tarkoitus, että kysymys on sinun sydämestäsi. Nazim Hikmet. Maagisella hetkellä, auringon mentyä mailleen, mutta valon ei. Lukemattomat lentävät koirat irrottautuvat vanhan hautausmaan Banyan puista ja leijuvat kaupungin yli kuin savu. Kun lepakot lähtevät, varikset tulevat kotiin. Niiden paluun synnyttämä pauhu ei peitä kokonaan hiljaisuutta, jonka jättivät jälkeensä kadonneet varpuset ja vanhat valkoselkäiset korppikotkat. Vainajien vartijat yli 100 miljoonan vuoden ajalta, maan kamaralta pois pyyhkäistyt. Korppikotkat kuolivat diklofenaakki-myrkytykseen. Diklofenaakki, eli lehmäaspiriini, jota annetaan karjalle lihasten rentouttamiseksi, kivun lievitykseen ja maidontuotannon kasvattamiseksi tehosi, kuin hermokaasu valkoselkäisiin korppikotkiin. Jokainen kemiallisesti rentoutettu kuollut lypsylehmä tai puhveli muuttui haaskalinnuille myrkylliseksi syötiksi. Sitä mukaan kuin karjasta tuli entistä parempia maitokoneita, kun kaupungissa syötiin entistä enemmän jäätelöä, kermatoffee-patukoita, nutty buddy-keksejä ja suklaalastuja ja juotiin entistä enemmän mangopirtelöitä, korppikotkat alkoivat riiputtaa kaulaansa, kuin olisivat väsähtäneet, eivätkä yksinkertaisesti pysyneet hereillä. Niiden nokasta roikkui hopeanvärinen sylkiparta, ja yksi kerrallaan ne mätkähtivät kuolleina oksaltaan. Ani harva huomasi leppeiden vanhojen lintujen poismenon. Oli niin paljon muuta odotettavaa. Ensimmäinen luku. Minne vanhat linnut menevät kuolemaan? Hän eli hautausmaalla kuin puu. Aamun sarastaessa hän saatteli varikset tiehensä ja toivotti lepakot tervetulleeksi kotiin. Illan hämyssä hän teki päinvastoin. Siinä välissä hän keskusteli yläoksilla häälyvien korppikotkan haamujen kanssa. Hän tunsi niiden kynsien hellän otteen kuin aavesäryn amputoidussa raajassa. Ilmeisesti ne eivät olleet läpeensä onnettomia poistuttuaan anteeksi pyydellen kertomuksesta. Sinne muutettuaan hän kesti kuukausitolkulla satunnaista julmuutta niin kuin puu, vavahtamatta. Hän ei kääntynyt katsomaan, kuka pikkupoika oli heittänyt häntä kivellä, eikä kurkottanut kaulaansa lukeakseen solvaukset, joita hänen kaarnaansa oli kaiverrettu. Kun häntä nimiteltiin haukkumasanoilla, pelle ilman sirkusta, kuningatar ilman palatsia, hän antoi solvausten mennä oksiensa läpi kuin kevyen tuulenvireen ja käytti kahisevan lehvästönsä musiikkia palsamina, jolla lievittää kipua. Vasta kun sokea imaami Ziauddin, joka oli joskus johtanut rukouksia Fatehpurin moskeijassa, ystävystyi hänen kanssaan ja alkoi käydä hänen luonaan, kulmakunta päätti, että oli aika jättää hänet rauhaan. Kauan sitten muuan englantia osaava mies sanoi hänelle, että englanniksi hänen nimensä oli takaperin kirjoitettuna Mainu. Mies selitti, että Lailan ja Mainun tarinan englanninkielisessä versiossa Mainu oli Romeo ja Laila Julia. Hänestä se oli lähinnä koomista. Tarkoitatko, että olen tehnyt heidän tarinastaan kitschi sekaruokaa? Hän kysyi. Mitäs ne sitten tekevät, kun ne saavat tietää, että Laila voi itse asiassa olla Mainu ja Romi olikin oikeasti Juli? Tavatessaan hänet seuraavan kerran, mies, joka osasi englantia, sanoi, että oli erehtynyt. Takaperin kirjoitettuna hänen nimensä olikin Muina, joka ei edes ollut nimi eikä tarkoittanut yhtään mitään. Tähän hän sanoi, ei se mitään. Minä olen ne kaikki. Olen Romi ja Juli. Olen Laila ja Mainu. Ja Muina, mikäpä siinä? Kuka sanoi, että minun nimeni on Anjum? En minä ole Anjum, minä olen Anjuman. Olen Mehfil, kokoelma. Kokoelma jokaista ja ei ketään. Kaikkea ja ei mitään. Onko vielä muita, jotka haluaisit kutsua mukaan? Kaikki on kutsuttu.